ครับขอต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนที่23นะครับวิชาชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับในหลักสูตรของ LCU นะครับ Life Christian University เรากำลังอยู่ในหัวข้อนี้นะครับเพื่อนต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูได้ทรงห้ามพายุและก็คลื่นในทะเลนะครับบทเรียนที่เราเรียนรู้จากการบันทึกของมาระโกก็ดีมัทธิวก็ดีนะครับที่เรายังไม่ได้ดูก็คือการบันทึกของลูกานะครับในเรื่องราวนี้นะเราเรียนรู้บทเรียนจากการที่พระเยซูทรงห้ามพายุนี้นะครับถ้าพี่น้องจำอะไรไม่ได้ก็ประเด็นหนึ่งที่ต้องจำไว้ก็คือว่าพระเยซูแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับไม่ได้แก้ปัญหาที่ปลายเหตุต้นเหตุของคลื่นที่มันปานป่วนแล้วก็ทำให้เรือขึ้นลงอยู่บนคลื่นเนี่ยต้นเหตุมันอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่ลมนะครับอยู่ที่พายุดังนั้นเวลาพระเยซูถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเนี่ยทันใดเนี่ยพระองค์ไม่ได้บอกว่าเรือให้สงบนะครับไม่ได้บอกว่าคลื่นเอ๋ยจงสงบลงไม่ได้บอกอย่างนั้นทรงห้ามพายุนะครับห้ามไม่ให้พายุนั้นเป่าเข้ามานะครับแล้วทำให้ทุกอย่างสงบลงบทเรียนที่เราเรียนรู้ในชีวิตของเราก็คือว่าแก้ปัญหาแก้ให้ตรงจุดถ้าเราแก้ที่ไม่ตรงจุดเนี่ยการแก้ปัญหากลายเป็นการเพิ่มปัญหานะครับดังนั้นบทเรียนที่เราเรียนรู้จากการบันทึกของมัทธิวแล้วก็มาระโกนะครับในข้อความสุดท้ายนะครับในข้อสุดท้ายของเรื่องนั้นๆไม่ว่าจะเป็นมัทธิวหรือว่ามาระโกบันทึกเนี่ยบอกว่าเขาประหลาดใจว่าพระเยซูนี่เป็นใครหนอแม้แต่จนชั้นลมแล้วก็ทะเลคลื่นอย่างเงี้ยยังเชื่อฟังพระองค์พระองค์คนนี้เป็นใครเป็นผู้ใดนะครับนั่นคือสิ่งที่ทั้งสองคนที่บันทึกพระกิตติคุณเห็นแต่ว่าลูกาอย่างที่บอกนะครับเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาไม่ใช่เป็นสาวกรุ่นแรกอยู่ในนั่นคนหนึ่งนะครับไม่ได้อยู่บนเรือด้วยนะครับลูกานะแต่เขาบันทึกเรื่องราวในฐานะมุมมองของคนที่เก็บรายละเอียดในเชิงได้ดีกว่านะครับนั้นลูกาเนี่ยเขาพูดอย่างนี้พี่น้องเปิดไปในลูกาบทที่8ดูข้อที่25ลูกาบทที่8ข้อที่25เรื่องเดียวกันนี้นะเริ่มตั้งแต่ข้อที่22เนี่ยแต่เรามาสังเกตข้อที่25เพราะว่าลูกาพูดแตกต่างจากมัทธิวแล้วก็มาระโกหน่อยหนึ่งในจดหมายของท่านนะครับท่านพูดอย่างนี้นะครับบอกว่าและพระองค์ตรัสแก่เขาว่าความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนเขาเหล่านั้นก็กลัวและประหลาดใจพูดกันว่านี่ทุกคนนะครับพูดกันว่าประหลาดใจและมีความกลัวนะครับท่านนี้เป็นผู้ใดจึงสั่งบังคับลมและน้ำได้ลมกับน้ำนั้นก็เชื่อฟังท่านข้อความที่ท่านใช้นะครับคำว่าสั่งบังคับคำนี้เป็นคำที่มีความหมายนะครับพระเยซูทำในสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยลูกาเห็นว่าเป็นการสั่งบังคับสิ่งที่พระองค์พูดเนี่ยไม่ใช่เป็นคำพูดเชิงธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นการที่เราสั่งแล้วก็บังคับด้วยเนี่ยพี่น้องคิดถึงตำรวจจราจรนะครับเวลาเขายกมือเนี่ยอันนั้นไม่ใช่อยู่อยากจะยกก็ยกไม่ใช่นะครับการยกมือของจราจรที่ไฟแดงเนี่ยอันนั้นนะครับเมื่อเขายกมืออย่างนั้นมันเป็นสัญลักษณ์ที่กฎหมายทั้งฉบับเลยแหละไม่รู้นะครับว่าเป็นมติตรงไหนยังไงนั่นนะครับแต่ว่าร่างกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการจราจรเนี่ยตำรวจคนนั้นที่เขายืนอยู่ในจุดที่ถูกต้องและเวลาที่เหมาะสมด้วยอันนี้กฎหมายอยู่เบื้องหลังเขาทั้งฉบับเลยกฎหมายบอกว่าที่คุณยกมือยื่นมือเข้ามาห้ามไม่ว่าจะทิศทางไหนนี่นะครับนั่นเป็นการสั่งบังคับนั่นคือคำสั่งที่มาจากจราจรคนนั้นทำไม่พอเนี่ยกฎหมายอยู่เบื้องหลังเขาดังนั้นคำพูดคำเนี่ยที่ลูกาได้เขียนไว้นะครับบอกว่าพระเยซูสั่งบังคับคือพระองค์ใช้อำนาจนั้นและกฎหมายที่รับรองพระองค์สิทธิอำนาจฤทธิ์เดชของพระองค์ที่รับรองให้พระองค์ทำอย่างนั้นเนี่ยกฎหมายจากไหนล่ะอำนาจจากไหนล่ะจากเบื้องบนครับจากสวรรค์ครับที่สั่งบังคับเพราะอะไรเพราะว่าพายุเอ่ยลมเอ่ยคลื่นเอ่ยทะเลเอ่ยนี่นะครับต้นตอแท้ที่จริงแหล่งกำเนิดของมันริเริ่มเดิมทีนี่มันมาจากที่ไหนพระเจ้าเป็นผู้สร้างแสดงว่าต้นตอมันมาจากสวรรค์ ดังนั้นนะครับผู้บังคับการผู้สั่งบังคับเนี่ยอำนาจที่มาจากสวรรค์เนี่ยสิ่งที่ถูกสร้างมาโดยสวรรค์เป็นมาโดยสวรรค์อำนาจที่มาจากสวรรค์ย่อมที่จะเชื่อฟังนะครับดังนั้นบทเรียนที่เราเรียนรู้ได้ในที่นี้ก็คือว่าพี่น้องเราทั้งหลายเป็นพลเมืองของสวรรค์อาเมนมั้ยเราเป็นได้ยังไงไม่ใช่เราเป็นเพราะเราอธิษฐานเยอะไม่ใช่นะไม่ใช่เราเป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่อ่านพระคัมภีร์เยอะไม่ใช่นะครับเราเป็นเพราะพระเยซูซื้อเราไว้แล้วอาเมนมั้ยแน่ใจตรงนี้ครับถ้าเราแน่ใจในเรื่องของการอ่านพระคัมภีร์มากการไปโบสถ์เยอะการขยันทำทานเพื่อพระเจ้าเหล่านั้นนะครับสิ่งเหล่านั้นมันสั่นคลอนได้มันหวั่นไหวได้แต่ถ้าเราแน่ใจเราปากใจว่าเราเป็นพลเมืองของสวรรค์เพราะพระโลหิตของพระเยซูได้ซื้อเราไว้แล้วครั้งหนึ่งเราเป็นพลเมืองในอำนาจอาณาจักรแห่งความมืดเดี๋ยวนี้เราถูกย้ายแล้วเข้าสู่ยังแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าในสวรรค์สถานเนี่ยอยู่เบื้องหลังเรากฎหมายอำนาจจากพระเจ้าอยู่เบื้องหลังเราดังนั้นพระองค์ลูกาบอกว่าพระองค์สั่งบังคับเราเองก็ต้องใช้อำนาจอย่างนั้นเมื่อมาถึงเรื่องราวของธรรมชาติเมื่อมาถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเราเป็นไปอย่างที่เราไม่ต้องการเพราะว่าโลกใบนี้เราต้องรู้นะครับว่าโลกใบนี้อยู่ใต้การสาปแช่งความบกพร่องครั้งหนึ่งที่มนุษย์หลงผิดทำบาปเนี่ยโลกใบนี้ยังมีเชื้อของการหลงผิดทำบาปอย่างนั้นถ้าจะพูดไปแล้วพระของโลกนี้เนี่ยคือมารนะครับที่มายาปกครองดังนั้นเราจะอยู่บนโลกใบนี้บอกว่าหลับหูหลับตาอะไรที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้ามันก็จะเกิดขึ้นเองเป็นไปโดยอัตโนมัติไม่หรอกครับพี่น้องเราต้องสั่งบังคับสั่งบังคับให้สุขภาพดีอเมนไหมสั่งบังคับให้เราทำอะไรมากข้างเจริญนะครับเราสั่งบังคับสิ่งต่างๆเหล่านี้อันนี้ไม่ใช่อยู่ๆเรายกมือเราสั่งไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่ใช่เราสั่งเพราะว่าเรารู้สิทธิอำนาจที่มาจากเบื้องบนมาจากสวรรค์พระเยซูก็เหมือนกันอยู่ในเหตุการณ์ที่สาวกไม่รู้จะทำยังไงนะครับถึงขนาดที่พวกเขาบอกว่าเราจะตายกันแล้วพระองค์ไม่เป็นห่วงหรือยังไงนะครับอันนี้ตำหนิพระองค์ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าพระองค์ลุกขึ้นมาแล้วพระองค์ใช้สิทธิอำนาจแล้วก็พระคัมภีร์ลูกาบอกว่าสั่งบังคับนะครับท่านผู้นี้จึงได้สั่งท่านผู้นี้เป็นผู้ใดจึงสั่งบังคับลมและน้ำได้นะครับดังนั้นนะครับพี่น้องบางสิ่งบางอย่างเราต้องอยู่ในแง่ของการใช้สิทธิอำนาจที่มาจากสวรรค์นี่คือข้อแตกต่างนิดหนึ่งของการบันทึกของลูกานะครับแตกต่างจากมาระโกแล้วก็มัทธิวนะครับแต่เรื่องนี้ไม่มีปรากฏในพระกิตติคุณยอห์นนะครับทีนี้เราจะมาดูอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องเป็นการอัศจรรย์ที่แปลกประหลาดเหมือนกันนะครับไม่เคยเกิดขึ้นในดินแดนที่พวกเขาอยู่และข้าพเจ้าผมส่วนตัวเข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นครั้งเดียวด้วยและไม่มีซ้ำอีกต่อไปนะครับนั่นก็คือว่าผีออกจากคนและขออนุญาตจะไปสิงในหมูนี่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับพี่น้องในประวัติศาสตร์ในปัจจุบันหรือว่าในอนาคตเราไม่แน่ใจอาจจะมีก็ได้นะครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี่นะครับเกิดขึ้นในขณะที่พระเยซูสั่งบังคับลมแล้วก็พายุเสร็จเนี่ยพระองค์ไปอีกที่หนึ่งต้องข้ามไปที่ฝั่งโน้นนะครับพอไปถึงเหตุการณ์นี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมาดูที่นี่พี่น้องในมัทธิวบทที่เราจะดูที่ลูกาก่อนพี่น้องลูกาบทที่8ข้อที่26ตามคู่มือของเราที่นี่ต่อจากเรื่องที่เราดูเมื่อกี้เลยนะครับห้ามพายุเสร็จนะครับแล้วก็เขาแล่นไปถึงแขวงชาวเมืองเกราซานะครับอันนี้แสดงว่าผ่านเหตุการณ์ในเรือในทะเลที่ปานป่วนเสร็จพระองค์ใช้สิทธิอำนาจที่นั่นสาวกเห็นกับตาเสร็จแล้วข้ามทะเลสาบนั้นไปถึงฝั่งเนี่ยเจอเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งดังนั้นพี่น้องผมเรียนรู้บทเรียนอย่างหนึ่งก็คือว่าเนี่ยพระเยซูกว่าพระองค์จะได้ใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์พลังของพระองค์ใช้สิทธิอำนาจที่มาจากสวรรค์เนี่ยพระองค์ต้องฝ่าเรื่องอะไรบ้างพายุคลื่นความสงสัยของสาวกเองนะครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกลางทางแต่ว่าพอไปถึงฝั่งแล้วพระองค์ได้ทำในสิ่งที่สิทธิอำนาจที่มาจากสวรรค์จริงๆปรากฏที่นั่นอีกฉากหนึ่งนะครับเราจะอ่านข้อที่26ที่นี่ไปถึงโน่นเลยยาวหน่อยนะเนี่ยถึงข้อที่33นะครับถึงข้อที่33นะครับเราจะได้รู้บริบทเบื้องหน้าเบื้องหลังเรื่องที่มันเกิดขึ้น26ถึง33 1 2 3เขาแล่นไปถึงแขวงชาวเมือง กราซาที่อยู่ตรงข้ามกาลิลีเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นบกแล้วมีชายคนหนึ่งจากเมืองนั้นมาพบพระองค์คนนั้นมีผีเข้าสิงและนานแล้วไม่ได้สวมเสื้อผ้าไม่ได้อยู่เรือนแต่อยู่ตามอุโมงค์ฝังศพครั้งเห็นพระเยซูและกราบลงตรงพระพักตร์พระองค์ร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูบุตรพระเจ้าสูงสุดพระองค์มายุ่งกับข้าพระองค์ทำไมทรมานข้าพระองค์ที่พูดเช่นนี้ก็เพราะพระองค์ได้สั่งผีโสโครกให้ออกมาจากตัวคนนั้นโดยว่าผีนั้นแผลงฤทธิ์ในตัวเขาบ่อยๆและเขาถูกจามด้วยโซ่ตรวนแต่เขาได้หักเครื่องจามนั้นเสียและผีก็ขับเขาไปในที่เปลวฝ่ายพระเยซูตรัสถามเขาว่าเจ้าชื่ออะไรเขาตอบว่าชื่อกองโดยว่ามีผีหลายตนเข้าสิงอยู่ในตัวเขาผีนั้นจึงอ้อนวอนพระองค์ไม่ให้สั่งให้มันกลับไปยังนรกขุมลึกตำบลนั้นมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ที่ภูเขาผีเหล่านั้นได้อ้อนวอนพระองค์ขออนุญาตให้มันเข้าสิงในฝูงสุกรพระองค์ก็ทรงอนุญาตผีเหล่านั้นจึงออกมาจากคนนั้นแล้วก็เข้าไปในตัวสุกรสุกรทั้งฝูงก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลสาบสามลักน้ำตายโอเคที่นี่เอาแค่นี้ก่อนนะครับที่นี่พี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเหตุการณ์ที่ปั่นป่วนแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับพระเยซูกว่าจะได้แผ่ฤทธิ์ของพระองค์คือทำการห้ามปราบไม่ให้ผีเข้าสิงอยู่ในคนนี่นะครับพระองค์ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นคลื่นไม่ว่าจะเป็นทะเลไม่ว่าจะเป็นลมแม้แต่ความสงสัยของสาวกนะครับแต่เพราะเมื่อพระองค์ไปถึงฝั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนผีเข้าสิงคนเนี่ยมากราบลงเทพพระบาทของพระเยซูนะครับเสร็จแล้วไม่พอเนี่ยนะครับลองดูคนผีสิงคนเนี่ยคำพูดของเขาสิลองดูคำพูดของเขานะครับเขาเป็นคนที่แบบไม่มีสติมาตั้งนานพระผีบอกว่าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไม่พอเนี่ยไม่ได้อยู่ในเรือนไม่ได้อยู่บ้านไปอาศัยอยู่ในป่าไม่ใช่ป่าธรรมดาด้วยก็คือหลุมฝังศพนะครับถ้าจะพูดไปแล้วนะครับสุสานทั่วไปที่เขามีกันนี่นะครับแต่ที่มันจะแย่กว่านั้นก็คือว่าที่ที่คนคนนี้ไปอยู่นี่นะครับเป็นที่ที่เปล่าเปลี่ยวพระผีบอกว่าผีที่เข้าสิงในตัวเขาเนี่ยผลาดเขาออกดันเขาออกไปในที่ที่เปลี่ยวที่ที่ต้องอยู่คนเดียวพี่น้องครับผีมาซาตานเนี่ยวิญญาณชั่วนี่นะมันจะกบกลิ้นมันจะกบกลบกินใครสักคนหนึ่งมันจะตะคุบใครสักคนหนึ่งมันชอบที่จะขับไปในที่เปลี่ยวนะครับให้คนคนนั้นไปอยู่ลำพังให้คนคนนั้นไปอยู่โดดเดี่ยวมันเหมือนกับสิงโตเวลาสิงโตมันจะไล่ล่านี่นะครับม้าลายนี่นะครับมันจะต้อนให้ตัวหนึ่งที่ดูน้อยกว่าอ่อนแอกว่าหรือว่าตัวไหนก็ได้ถ้ามันจะหนีออกจากฝูงแตกตื่นแล้วไปอยู่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยเข้าทางมันพอดีเลยนั้นพระพีเปโตรเนี่ยจึงไม่แปลกใจบอกว่ามาซาตานเนี่ยวนเวียนเป็นเหมือนกับสิงโตคำรามนะครับและมาคอยจะตักคุบใครสักคนหนึ่งที่มันจะกัดกินดูคนนี้ครับเนี่ยมันอยู่ในปากของมันแล้วครับเนี่ยมันอยู่ในอุโมงค์แล้วอยู่ในหลุมฝังศพแล้วไม่มีสติแล้วเสื้อผ้าก็ไม่ใส่แล้วอาหารการกินเราก็ไม่รู้มากินอะไรนะครับแต่มันอยู่รอดได้นี่นะครับด้วยสิ่งที่มาซาตานเข้าสิงอยู่ในตัวมันพระพีบอกว่าไม่ใช่ตัวเดียวด้วยนะมันชื่อว่าไอ้กองครับพี่น้องมันมีก็เป็นกองเลยมาเข้าสิงในตัวคนคนเดียวและผีเนี่ยอยู่หลายตนนะครับหลายตัวนะครับมันอยู่กันเป็นกองเลยที่นี่นะครับคนเนี่ยก็โห่ร้องขึ้นมาทั้งกลางวันกลางคืนร้องแบบทุกข์ทรมานนะครับเพราะว่าผีเข้าสิงอยู่ในตัวเขาเขาไม่รู้ตัวนะครับไม่ใส่เสื้อผ้าก็อยู่ในอุโมงค์ฝังศพที่นั่นหลุมฝังศพที่นั่นทีนี้พอพระเยซูเข้ามาเนี่ยมันมีสติได้ยังไงอะครับพี่น้องลองนึกภาพดูสิคนอื่นไม่กล้ามาที่นั่นแล้วอยู่ๆพระเยซูกับสาวกเข้ามาที่นั่นคิดถึงสาวกคนที่ไม่ค่อยเชื่อคำพูดของพระเยซูเมื่อกี้กำลังอยู่บนที่บนเรือที่ทะเลสาบนั่นนะครับพระเยซูบอกว่าความเชื่อของพวกเจ้าอยู่ที่ไหนเราบอกเจ้าแล้วไงว่าเราจะข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นแต่เจ้ามากลางทะเลสาบเนี่ยเจ้าบอกว่าเราจะตายแล้วอันนั้นไม่ใช่คำพูดของเราสิ่งที่เราพูดคือข้ามไปที่ฝั่งโน้นไม่ใช่เหรอความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหน ความเชื่ออยู่ที่พายุอยู่ที่อุปสรรคอยู่ที่ปัญหาแต่พอไปถึงฝั่งลองคิดดูสิสาวกจะเห็นอะไรที่ดุเดือดกว่าที่บนทะเลนะครับก็คือว่าผีสิงคนนี้คนที่เข้ามากราบต่อพระพักตร์ของพระเยซูเนี่ยมีสติหน่อยหนึ่งและไม่ใช่สติธรรมดาด้วยพี่น้องลองดูสิสาวกทั้งหลายเนี่ยต่างคนต่างพูดว่าใครหนอพูดว่าพระเยซูนะใครหนอพูดเนี่ยเป็นถึงชั้นลมแล้วก็พายุนี่จะเชื่อฟังท่านนะครับคือพูดออกมาเมื่อไหร่ก็ใครหนอแสดงว่ายังสงสัยพระเยซูสงสัยว่าพระเยซูเป็นใครยังไม่รู้ว่าพระองค์เนี่ยคือใครกันแน่แต่ว่าคนผีสิงคนนี้นะครับมีสติมาได้ยังไงอ่ะท่านคือพระบุตรพระเจ้าองค์สูงสุดโอ้ยคำพูดนี้มันน่าเชื่อถือมากกว่าสาวกพูดนะสาวกนี่พูดอีกแบบหนึ่งบอกว่าใครหนอแต่คนผีสิงคนนี้มาปุ๊บเนี่ยเจอพระเยซูปุ๊บเนี่ยบอกว่านี่คือบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่องค์สูงสุดของพระเจ้ายังพูดอย่างนั้นเลยครับผีเนี่ยรู้จักพระเจ้าดีกว่าเรารู้จักนะครับพี่น้องเห็นไหมทุกวันเนี่ยผีมาซาตานลูซิเฟอร์สมุนของมันเนี่ยมันรู้จักฤทธิ์เดชของพระเจ้ามันรู้จักอำนาจของพระเจ้ามุดรู้จักพลังของพระเจ้ารู้จักพระเจ้าดีกว่าที่เรารู้จักแต่ว่ามันด้อยกว่าตรงที่ไม่นับถือพระเจ้าไม่ให้เกียรติพระเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเพราะว่าเราฟังคำพูดของเขาสิเขาพูดอย่างนี้นะครับบอกว่าพระคริสต์บุตรของพระเจ้าองค์ผู้สูงสุดเจ้ามาทรมานเราทำไมเราไม่เกี่ยวกับเจ้าเรากับเจ้าอยู่คนละฝั่งกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเจ้าไม่น่าจะมาที่นี่เรานึกว่าเรามาไกลที่สุดแล้วเจ้ายังมาหาเราถึงที่นี่เหรออันนี้คือคำพูดที่มันคุยกันในมิติฝ่ายวิญญาณสาวกก็คงไม่รับรู้แต่ว่าพระเยซูในมิติของฝ่ายวิญญาณและผีตัวนี้ที่อยู่ในมิติของฝ่ายวิญญาณการสื่อสารกันมาออกมาในรูปแบบอย่างนั้นครับเพราะว่ามันอ้อนวอนมันรู้ว่ามันมีอำนาจน้อยกว่าพระเจ้าด้วยนะมันอ้อนวอนนะครับมันก้มกราบลงนะครับเนี่ยผมประทับใจในการรับใช้ของพระเยซูก็ตรงนี้พระองค์ไม่ก้มกราบลงต่อลูซิเฟอร์หรือมาซาตานตอนที่พระองค์อดอาหารกี่วันนะ40วัน40คืนนั่นนะครับมาซาตานบอกว่าเพียงแค่เจ้าเนี่ยมาก้มกราบเราแค่นั้นแหละเราจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างนี้ให้กับเจ้านี่คือคำพูดของมาซาตานต่อพระเยซูแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับพระเยซูไม่ได้พูดสักคำเดียวมาซาตานมาก้มกราบลงต่อพระเยซูให้นึกภาพให้นึกภาพแสดงว่าพระเยซูถูกทดลองจับมารก่อนพระองค์ไม่หลงที่อดอาหาร30วันนั้น40วันนั้นนะครับแต่ต่อมาที่เนี่ยมาซาตานหลงครับหลงโกนไปเลยนะครับมาแล้วก็ก้มกราบลงต่อพระพักตร์ของพระเยซูรู้ว่าบุคคลคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาอ้อนวอนด้วยซ้ำไปนะครับรู้ว่ามีฤทธิ์เดชอยู่ในบุคคลคนนี้บอกว่าอย่าทรมานเราก่อนเวลาเลยยังขออนุญาตด้วยนะคุยกันที่นี่นะครับที่มันพูดอย่างนั้นนะครับพระพีบอกว่าเพราะก่อนหน้านั้นนิดหนึ่งเนี่ยการคุยกันเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้พระเยซูบอกว่าไอ้ผีโสโครกจงออกไปจากผู้นี้นั่นคือคำสั่งนะครับพระเยซูสั่งอย่างนั้นแต่ที่นี่เมื่อถูกสั่งอย่างนั้นผีตัวนี้นะครับโดยการเข้าสิงอยู่ในคนเนี่ยมันมีกระเป็ดกองเนี่ยมาก้มกราบลงต่อพระเยซูและอ้อนวอนบอกว่าขออย่ามารบกวนเราหรืออย่าให้เราเนี่ยหมดภารกิจของเราในตัวคนคนนี้ก่อนเวลาเพราะว่ามันยังไม่ตายเพราะว่ามันยังไม่เป็นของเราอย่าเบ็ดเสร็จเดี๋ยวนี้เนี่ยมันยังเหลือมันยังมีชีวิตอยู่นะครับถ้าจะพูดไปแล้วนะก็พอมีสติอยู่นะครับพระคัมภีร์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นโซ่ตรวนที่มัดเขานะครับเอาไม่อยู่โซ่ตรวนใหญ่ขนาดไหนเขาตัดขาดหมดเลยนะครับไม่มีมนุษย์คนไหนจะบังคับคนคนนี้ได้แต่ทีนี้เมื่อเขากราบลงคุกเข่าพูดกับพระเยซูอย่างนั้นสิ่งที่มันขอนี่แปลกประหลาดนะพี่น้องมันขอบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดแย่ที่สุดนะให้เราไปอยู่ในหมูกันแล้วกันถ้าให้เราออกจากคนให้ไปอยู่ในหมูกันแล้วกันนะครับมันขออย่างนั้นบางคนอาจจะถามว่าอีแล้วทำไมพระเยซูบอกให้ไปอยู่ในหมูไปได้จงออกจากคนนะครับทำไมพระเยซูอนุญาตให้กลับมันยังได้ทำสิ่งที่มันอยากทำอยู่ถ้าเป็นท่านและข้าพเจ้าเรารู้ว่านี่คือมาซาตานี่เราจะไม่อนุญาตให้มันไปอยู่ในอะไรท่านนั้นแหละเพราะว่าที่ของมันคือที่ไหนครับเนี่ยพระองค์พิบัติที่นี่ชัดเจนนะครับที่นี่บอกว่า อย่าสั่งให้ข้าพเจ้าตกลงไปในขุมนรกที่ลึกนั่นนะครับมันรู้นั่นคือที่มาที่ไปของมันมาจากที่นั่นแหล่งบัญชาการของมันเนี่ยมันอยู่ที่นั่นนะครับ วันนั้นนะถ้าพระเยซูสั่งบอกว่าจงกลับไปที่ขุมนรกเนี่ยมันไม่มีทางเลือกครับมันไปเลยหมูก็จะอยู่ต่อของหมูสบายเลยนะครับหมูก็ไม่ถูกรบกวนโดยมารแต่ทำไมพระเยซูไม่ได้บอกให้เขากลับไปที่ขุมนรกอ่ะเมื่อมาขออนุญาตจะไปอยู่ในหมูพระเยซูบอกว่าไปได้อย่างเงี้ยแล้วมันไปเลยครับผีนี่นะมันเชื่อฟังนะครับแล้วมันไปอยู่ในหมูเหล่านี้เข้าสิงในหมูหมูเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นหมูป่านะครับพี่น้องเป็นหมูชาวบ้านเลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงแบบปล่อยนะครับพี่น้องเขาเลี้ยงแบบปล่อยถ้าเราจะดูในพระคัมภีร์พระกิตติคุณเล่มอื่นๆเนี่ยมันมีก็เป็นพันพี่น้องมันไม่ใช่ห้าหกตัวสี่ห้าตัวที่เป็นฝูงที่มันตามกันไปปล่อยเข้าในป่าไม่ใช่ครับอันนี้คือฟาร์มหมูย่อมย่อมครับพี่น้องบ้านเราแล้วไม่ใช่ย่อมย่อมแล้วครับฟาร์มหนึ่งมีเป็นพันนี่นะครับถือว่านี่คือธุรกิจแบบพอประมาณถ้าจะพูดไปแล้วเจ้าของฟาร์มหมูเนี่ยนะครับในเมืองนั้นนะเป็นคนรวยคนหนึ่งแหละครับที่มีเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการมีบริษัทของตนเองนะครับก็คือฟาร์มหมูแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงแบบปิดเลี้ยงแบบเปิดปล่อยเข้าไปพระคัมภีร์บอกว่าหมูตัวนี้หมูพวกนี้นะครับมันกำลังอยู่ในที่ของมันนะครับที่ถูกปล่อยไปนะครับมีหุ้มเหวที่นั่นมีที่ลึกมีผาชันนะครับแล้วเมื่อผีเหล่านี้เข้าไปในตัวของหมูหมูก็อยู่ไม่สุขไม่ปกติแล้วครับพี่น้องผมเชื่อว่าพอมาอยู่ในคนคนหนึ่งเนี่ยมันอยู่กันเป็นกองแล้วมันจะเข้าไปในตัวหมูตัวเดียวเนี่ยมันเลือกไม่ได้ครับเพราะว่าหมูเนี่ยมันไม่รู้นะครับมันจะรอรับผีได้น้อยกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะมันจะเข้าไปเนี่ยตัวละตัวตัวละตัวตัวละตัวเลยนะครับเพราะว่ากองหนึ่งไม่รู้ว่ามันมีกี่ตัวไม่ใช่กองหนึ่ง12คนนะครับไม่ใช่นะครับแต่เนี่ยหมูทั้งกองเนี่ยนะครับทั้งฝูงทั้งฟาร์มเนี่ยหนีกระเจิงไปเลยนะครับวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็กระโดดลงไปที่หน้าผาที่สูงนะครับแล้วก็ตกลงไปในทะเลแล้วก็สำลักน้ำตายกันหมดเลยเจ้าของหมูสิปัญหามันใหญ่เดี๋ยวนี้เราไม่เกี่ยวกับผีเราไม่เกี่ยวกับพระกับเจ้าเราก็ทำธุรกิจของเราอยู่ดีๆอยู่ๆเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็แตกตื่นกันนะครับก็วิ่งกลับไปที่ในเมืองนะครับเมื่อวิ่งกลับไปที่ในเมืองอะไรเกิดขึ้นเราอ่านต่อที่นี่นะครับเราอ่านต่อที่นี่เรื่องราวก็คือเจ้าของหมูนะครับเราอ่านนะครับ34ไปถึงโน่นเลย39นะครับให้จบเรื่องนี้นะครับ1 2 3คนทั้งหลายจึงออกไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อเขามาถึงพระเยซูก็ทรงเห็นคนจากตัวนุ่งห่มผ้ามีสติอารมณ์ดีนั่งใกล้พระบาทพระเยซูเขาทั้งหลายก็พากันกลัวฝ่ายคนทั้งหลายที่ได้เห็นก็เล่าให้เขาทั้งหลายฟังถึงเรื่องที่เข้าไปหายปกติอย่างไรชาวเมืองเกราซาและคนนับพวงที่อยู่ตามชนบทโดยรอบจึงอ้อนวอนพระองค์ให้ไปเสียจากเขาเพราะว่าเขากลัวยิ่งนักพระองค์จึงเสด็จลงเรือกลับไปคนที่ผีออกจากตัวนั้นก็อ้อนวอนขอติดตามพระองค์แต่พระเยซูตรัสสั่งเขาให้ไปว่าจงกลับไปบ้านเรือนของตัวและบอกแก่ชาวเมืองถึงเรื่องการใหญ่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำแก่เจ้าแล้วคนนั้นก็ไปประกาศแก่คนทั้งเมืองถึงเหตุการณ์ใหญ่ยิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำแก่ตนคือเรื่องเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือว่าคนที่เป็นเจ้าของหมูนะครับเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเขาเพราะว่านี่มันเหมือนกับว่าเป็นการล่มสลายในธุรกิจของเขาในพริบตานะครับเงินหลายแสนหายไปแป๊บเดียวหายหมดเลยอย่างเงี้ยครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพวกเขาทั้งหลายก็มีความกลัวเสร็จแล้ววิ่งกลับไปในเมืองนะครับแจ้งเรื่องราวประกาศเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะครับคนเราเนี่ยเวลาได้ยินไอ้เรื่องที่แบบมันแปลกประหลาดนี่มักจะอยู่ไม่สุขอยากจะไปดูกันนะครับอยู่ในเมืองอยู่ในบ้านกำลังอยู่ในห้องครัวบางคนจะเข้านอนแล้วมั้งบางคนกำลังติดธุระสำคัญอยู่นะครับแต่พอได้ยินอย่างนั้นลุกขึ้นแล้วก็วิ่งไปดูว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับคือเขาบอกว่าคนอื่นเล่ามาเนี่ยสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับตัวเองก็อยากจะไปดูไปดูปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาเห็นพระเยซูและเห็นร่วมไปด้วยก็คือว่าคนที่ผีเข้าสิงคนเนี่ยกลายเป็นคนปกติพระผีบอกว่าเมื่อเขาทั้งหลายเห็นพระเยซู
ขาเห็นผลงานของพระเยซูด้วยไม่ใช่เห็นแค่เฉพาะพระเยซูเห็นสิ่งที่พระเยซูได้กระทำผลงานของพระเยซูก็คือว่าผมคิดว่าคนผีสิงคนนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหลายๆปีมาแล้วเป็นอาจจะเป็น10ปีมาแล้วคนอื่นไม่กล้าไปที่นั่นไปเมื่อไหร่ก็เห็นคนที่ไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็เอาก้อนหินของมีคมเนี่ยเฉือนตนเองเลือดไหลไปตัวเลยอันนั้นมันเป็นภาพที่เห็นว่าผีทั้งเป็นนะครับเขาไม่กล้าไปเห็นนะครับไม่กล้าไปดูแต่มาวันนี้สิ่งที่เขาเห็นก็คือว่าคนผีเข้าสิงคนเนี่ยปกติไม่พอมีเสื้อผ้าใส่ไม่พอพระพิมพ์บอกว่าอารมณ์ดีอิตาหะเนี่ยอารมณ์ดีนะครับอารมณ์ดีนั่งใกล้พระบาทของพระเยซูเขาทั้งหลายเห็นเหตุการณ์นั้นปุ๊บก็เลยพากันกลัวใหญ่เลยนึกว่าจะมาดูหมูตกทะเลแต่ที่ไหนได้ไม่เห็นพระเยซูไม่พอสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือคนที่ผีเข้าสิงคนเนี่ยกลายเป็นคนปกติอารมณ์ดีนั่งอยู่ที่แท้พระบาทของพระเยซูนะครับที่นั่นฝ่ายคนทั้งหลายได้เห็นนะครับคือมันมีคนสองพวกพี่น้องคนพวกแรกเนี่ยกลุ่มน้อยที่เห็นเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ดูว่าเนี่ยพระเยซูเข้าไปกับสาวกของพระองค์คนผีสิงเข้ามากราบไหว้เสร็จแล้วก็ขออ้อมวอนพระองค์ให้ออกจากคนแล้วก็ไปอยู่ในหมูพระเยซูก็บอกว่าให้ไปอยู่ในหมูแล้วมันก็ไปและเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคนเป็นฝูงที่มาจากทุกตำบลเหล่านี้มานั่งพร้อมกันเสร็จแล้วได้ยินการประกาศถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับคล้ายๆว่ามันมีโฆษกของเหตุการณ์นะครับพี่น้องเวลาผมเล่าอย่างเงี้ยให้พี่น้องอิงกับเรื่องหน่อยนะให้พี่น้องจินตนาการว่ากำลังดูหนังนะครับหรือว่ากำลังฟังละครในวิทยุก็ได้นะครับให้จินตนาการร่วมไปด้วยนะครับคนเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับโฆษกของเหตุการณ์และรายการเนี่ยบอกว่าเนี่ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคือว่าเนี่ยเราเห็นพระเยซูกับสาวกกำลังข้ามฝั่งมาและมาด้วยเรือเนี่ยมาถือป๊อบทันทีทันใดคนที่ผีเข้าสิงคนนี้ก็เข้ามากราบไหว้พระองค์ไม่พอเนี่ยคำพูดจากปากของเขาคือมันพูดว่าพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าองค์ผู้สูงสุดแม้แต่สาวกมากราบทางจะสงสัยว่าพระเยซูเป็นผู้ใดแต่คนคนนี้ความรู้ที่เขารู้นี่ไม่ใช่ปกติความรู้ที่เขารู้นี่นะที่ท่านและข้าพเจ้าเข้าใจมันเป็นความรู้แบบเดียวกับเปโตรรู้อะเปโตรถามสาวกบอกว่าเขาบอกว่าเราเป็นใครเปโตรบอกว่าท่านคือพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ท่านคือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นั่นคือสิ่งที่เปโตรได้รับการสำแดงผีตัวนี้มันได้รับการสำแดงเหมือนกันแต่มันไม่เอามันไม่รับพระเจ้ามันไม่ใช่เป็นฝ่ายเดียวกับพระเจ้าตั้งแต่ต้นมันตั้งต้นที่จะเป็นปรปักษ์กับพระเจ้ามันเลยบอกว่าอย่ามายุ่งพระบุตรของพระเจ้าอำนาจของเจ้าเนี่ยอยู่ฝ่ายของเจ้าส่วนเราอยู่ฝ่ายของเราอย่ามายุ่งกับเรานะครับนั่นคือสิ่งที่มันอ้อนวอนและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคนเล่าให้ฟังอย่างนั้นสิแทนที่คนทั้งเมืองนี่นะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้บอกโอ้เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วขอต้อนรับพระองค์และสาวกของพระองค์เนี่ยอยู่ในเมืองของเรานี่อยู่ที่นี่อยู่กินกับเราที่นี่เราอยากจะได้ยินมากขึ้นเราอยากจะรับรู้จากพระองค์องค์นี้มากขึ้นถ้าภาพมันเป็นอย่างนั้นนะจะดีมากเลยครับแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นสิคนที่เป็นเจ้าของฟาร์มหมูก็ดีแล้วก็ประชาชนคนอื่นเนี่ยเมื่อมาเห็นเหตุการณ์แล้วก็บอกให้พระเยซูกลับไปอย่าเข้ามายุ่งกับเราเหมือนกับผีบอกนะครับทีนี้มันก็เลยกลายเป็นหน้าที่ของคนที่ได้รับความรู้อ่ะได้รับการสำแดงอ่ะพี่น้องครับเรื่องบางเรื่องนะถ้าเราไม่รู้เฉยๆนี่ดีกว่านะครับไม่รู้ย่อมไม่ผิดใช่ไหมคำพูดเราชาวโลกพูดอย่างนั้นนะครับไม่รู้ย่อมไม่ผิดแต่คนคนนี้สิเขารู้เข้าแล้วอ่ะเขาเผชิญแล้วเขาประสบแล้วคือเขาได้รับการช่วยกู้ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเดี๋ยวนี้เขาได้รับความรักจากพระเจ้าไงฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาไงเขาคนเดียวจะต้องประกาศกับทั้งตำบลอ่ะพระเยซูเลยบอกว่าอย่าตามเรามาเราจะกลับไปเราจะรับใช้ไปในที่ฐานที่อื่นต่อแต่ส่วนเจ้าเนี่ยหน้าที่ของเจ้าก็คือว่าไม่ต้องประกาศอะไรเยอะไปบอกแก่คนทั้งปวงบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณนี่มันเป็นยังไงนะครับดังนั้นจึงมีพระคัมภีร์ที่หนึ่งบอกว่าคนที่ได้รับความรักมากเนี่ยย่อมที่จะเป็นหนี้มากเหมือนกับเปาโลเขาบอกว่าเขาเป็นหนี้พระคุณของพระเจ้าเขาเป็นหนี้ประชาชนเป็นหนี้คนนี้คนนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาเคยเป็นคนที่แย่มากแย่ถึงขนาดที่ฆ่าคริสเตียนทั้งหลายพอได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าแล้วเขาถือว่าเขาเป็นหนี้บุญคุณเป็นหนี้เยอะได้รับความรักเยอะก็เป็นหนี้เยอะที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับ ดังนั้นนะครับกับคนที่ผีเข้าสิงคนเนี่ยเขาได้รับความรักเยอะจากพระเจ้าได้รับการปลดปล่อยได้รับฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้รับสิ่งที่พระเจ้าทำงานในชีวิตของเขาผีเป็นกองออกมาจากเขาอ่ะดังนั้นนี่ที่เขาเป็นก็คือเขาจะต้องประกาศกับชาวเมืองที่นั่นดังนั้นที่นี่เรื่องท้ายเนี่ยคือก่อนที่พระเยซูจะกลับไปตามการเชิญของชาวบ้านชาวเมืองที่นั่นเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้คัดค้านนะครับเมื่อเจ้าไม่พร้อมเมื่อเจ้าไม่รับเราไม่เป็นไรเรามีที่อื่นที่ไปเยอะแยะมากมายนะครับแล้วพระองค์ก็ไปเนี่ยคนนี้ที่ผีเข้าสิงเนี่ยเขาอ้อนวอนพระองค์ขอตามพระองค์ไปด้วยขอเป็นสาวกคนหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นนะครับพระเยซูบอกกับเขาบอกว่าไม่ต้องตามเรามาส่วนเจ้าเนี่ยไปตามทางของเจ้ากลับไปที่บ้านเมืองแล้วก็ประกาศเรื่องราวที่พระเจ้าทำในชีวิตของคุณนะครับผมไม่รู้เมืองนี้นะครับต่อมาเนี่ยจะกลายเป็นคนที่รับเชื่อพระเจ้ามีมากมายหรือเปล่าไม่รู้แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้นะครับบทเรียนที่เราเรียน รู้ได้จากเรื่องนี้มีหลายอย่างนะครับพี่น้องอย่างแรกก็คือว่าพระเยซูกับสาวกของพระองค์กว่าจะได้เห็นเหตุการณ์การอัศจรรย์นี้นี่นะครับเรื่องอาณาจักรแผ่นดินของพระเจ้าใหญ่โตซะขนาดนี้นะเขามากลางทางและเขาเจอกับปัญหาอุปสรรคที่เขาจับต้องได้เขาเห็นได้เขาสัมผัสได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคือผลที่มันเกิดขึ้นปลายทางกับความทุกข์ยากลำบากกลางทางนี่นะครับเปรียบเทียบกันแล้วนี่นะครับมันคุ้มสุดๆเลยพี่น้องอาเมนไหมมันคุ้มสุดๆเลยและคุ้มด้วยครับบทเรียนอีกอย่างก็คือว่าพระเยซูเห็นแก่ชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยเห็นแก่ชีวิตของคนคนหนึ่งมีค่ามากกว่าสุกรเป็นฝูงหมูเหล่านั้นนะครับถ้าพูดถึงตามธรรมเนียมสมัยนั้นชาวยิวเขาไม่กินหมูกันเขาไม่เลี้ยงหมูกันนะครับดังนั้นนะครับมันมาจากวัฒนธรรมที่ถือว่าหมูก็คือสัตว์สกปรกอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันไม่มีค่าอะไรนะครับสำหรับคนยิวแล้วดังนั้นการที่จะให้ผีออกจากคนแล้วไปอยู่ในหมูเนี่ยหมูสักกี่ตัวไม่มีค่าเท่ากับคนคนหนึ่งอันนั้นคือในสายตาของพระเจ้าที่เห็นแก่คุณค่าของมนุษย์ครับพี่น้องดังนั้นเราทั้งหลายผู้เป็นมนุษย์เนี่ยมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเรามีค่ามากกว่าหมูอาเมนไหมหมูนี่มีค่าสำหรับเราต่อมื้อแต่ละมื้อแต่ละมื้อนะครับมีค่าสำหรับเราอย่างนั้นนะครับแต่ถ้ากินหมูทุกมื้อเกินไปก็ไม่ไหวครับพี่น้องแต่ว่าเราผู้กินหมูนี่นะครับมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้ามากกว่าหมูเป็นพันๆและมากยิ่งกว่านั้นนะครับคนที่กินหมูเนี่ยพระเยซูรู้ด้วยซ้ำไปว่าคนละคนนั้นที่ผีออกจากเขาและไปอยู่ในหมูนี่นะครับคนคนนั้นจะไม่ใช่เป็นคนทั่วไปธรรมดาเพราะว่าเขาจะมีข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเยซูอัดแน่นในตัวเขาด้วยประสบการณ์เองคนคนนี้ผมเชื่อว่าเวลาเขาเป็นพยานเนี่ยไม่มีใครกล้าคัดค้านเขาเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยู่ในมือของมาเนี่ยแบบอยู่สุดๆเลยอ่ะคนทั้งเมืองก็เห็นกับตาผ่านไปผ่านมาที่นั่นนะครับร้องนะครับเป็นทุกข์เป็นตายร้องทั้งกลางวันกลางคืนทุกทรมานที่นั่นนะครับกลางคืนดึกๆก็ร้องตะโกนออกมาเหมือนกับคนจะสิ้นใจลองคิดดูสิเหตุการณ์ถ้ามันเกิดขึ้นข้างหมู่บ้านของเราแบบนั้นน่ะที่อุโมงค์ฝังศพเนี่ยนะครับเรารู้ว่าคนทั้งคนไม่ใช่ผีแต่มาร้องออกมาทำเสียงเหมือนกับผีอย่างนั้นคนทั้งหมู่บ้านคนทั้งเมืองแล้วก็รู้นะครับแต่พอเขาได้รับการช่วยกู้แล้วเป็นคนปกติแล้วมีสติดีไม่พอเนี่ยมีอารมณ์ดีอีกต่างหากนักประกาศที่มีอารมณ์ดีเนี่ยจูงใจคนได้เยอะพี่น้องเราต้องมีมุกบ้างนะครับเวลาประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าอาเมนไหมแทรกการตลกแบบสร้างสรรค์เข้าไปไม่ว่าเราจะเทศนาไม่ว่าเราจะประกาศไม่ว่าเราจะสื่อสารกับคนคนเดียวหรือสื่อสารกับคนทั้งฝูงทั้งโบสถ์ทั้งหมู่บ้านเนี่ยนะครับเราต้องมีมุกที่สร้างสรรค์บ้างมีเรื่องเล่ามีนิทานมีเรื่องประกอบมีมุกมีกิริยาท่าทางอะไรต่างๆนะครับที่เข้ามาประกอบเพื่อจะจูงใจคนอันนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าจะใช้เขาคนนี้พระคัมภีร์บอกว่าเขาอารมณ์ดีผมเชื่อว่าเขากลับไปที่หมู่บ้านเนี่ยโอ้ยหัวเราะใส่ทุกคนได้เลยเห็นเมื่อก่อนตอนที่อยู่หลุมฝังศพนี่เหมือนกับว่าผีแต่เดี๋ยวนี้นะครับเป็นคนอารมณ์ดีน่ารักพูดอะไรคนก็เปิดใจแน่นอนนะครับถ้าเขาพูดถึงบอกว่าคุณรู้ไหมพระเยซูเนี่ยมาช่วยผมอยู่กับผีเนี่ยผีมันอยู่ในตัวผมนี่มันชื่อว่าเป็นกองไม่มีใครช่วยผมได้กลางคืนผมเป็นอย่างนี้กลางวันผมเป็นอย่างนั้นผมไม่รู้สึกตัวแล้วแต่เขาพูดขึ้นมาอย่างนั้นสุดท้ายก็คือพระเยซูนี่แหละที่มาช่วยผมมาทำให้ผมได้รับการปลดปล่อยผมมีสติอย่างนี้ผมเป็นคนอย่างที่ผมเป็นอยู่อย่างนี้เพราะพระเยซูคุณจะเชื่อไหม
ถ้าคนบอกว่าไม่เชื่อไม่เป็นไรคนอารมณ์ดีนี่เขาไม่โมโหง่ายๆนะครับไม่เป็นไรยังไม่ใช่โอกาสของคุณเขาก็ไปเล่าต่อไปประกาศข่าวประเสริฐต่อไม่ต้องไปรู้อะไรเยอะแต่รู้ประสบการณ์ที่ตนเองผ่านพ้นมาและไปเป็นพยานอาเมนไหมนักประกาศทุกคนต้องมีคำพยานชีวิตส่วนตัวท่านมีคำพยานชีวิตส่วนตัวกันทุกคนแหละอยู่ที่ท่านว่าอยู่ที่ท่านแกะออกมาได้ไหมอยู่ที่ท่านถอนออกมากลายเป็นบทที่ท่านจะสื่อสารได้หรือเปล่านะครับไม่ต้องเอาเรื่องใหญ่โตหรอกครับเอาเรื่องเล็กๆก่อนนะครับแค่คืนนั้นถ้าไม่ใช่พระเจ้าช่วยก็จะเกิดอุบัติเหตุถ้าพระเจ้าถ้าไม่ใช่เรื่องราวของพระเจ้าก็จะไม่พ้นจากโรคนี้โรคนั้นเวลาผมนึกถึงคำพยานส่วนตัวผมเนี่ยโอ้ยพี่น้องถ้าจะเล่าเรื่องหนึ่งประกอบโครงเทศนาหนึ่งโครงเทศนาได้เลยอะเวลาผมเล่าเกี่ยวกับผมมารับเชื่อพระเจ้ายังไงนะมาจากพื้นเพพ่อแม่ที่ปฏิเสธพระเจ้าไม่เอาทางของพระเจ้าห้ามด้วยไม่ให้มาเป็นคริสเตียนแต่ผมมาเป็นคริสเตียนจนได้คำพยานนี้นะโอ้พี่น้องกินใจคนเยอะเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมไปส่งแขกที่บนดอยแล้วก็ผมลืมแขกไว้ที่บนดอย2คนกลางป่านะพี่น้องเพราะว่าเวลาไปส่งแขกเนี่ยปกติเราไปรถหลายคันไงและจังหวะนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่แบบคือถนนเนี่ยมันเอื้ออำนวยให้รถตู้ไปถึงแค่นั้นต่อจากนั้นเนี่ยไปรถตู้ไม่ได้แล้วมันเตี้ยนะครับต้องใช้รถ 4 วีน 4-5 คันนู่นนะครับไปถึงที่นั้นปุ๊บแขกอยากเข้าห้องน้ําแขกมาเลเซียนะคนจีนนะครับต่างคนต่างเข้าห้องน้ํานะครับเข้าห้องน้ําในป่านะพี่น้องเข้าห้องน้ำถ้ามีห้องน้ำพอจะสังเกตได้แต่นี่มันเข้าในป่านะครับเราจะไปสังเกตเขาได้ยังไงพอรถตู้จอดที่นั่นเขาลงไปแล้วก็ไปทำธุระอะไรของเขาเนี่ยนะครับและเราเปลี่ยนรถพอดีเลยนะครับคนที่กลับมาก่อนก็ขึ้นคันนี้คันนี้คันนี้เราก็ให้อธิบายไปรถโฟร์วีนแต่ละคันเนี่ยเราก็กระจกมันมืดไงเราไม่ได้สังเกตอะไรข้างในนะครับคนเขาก็ขึ้นกันขึ้นเสร็จแล้วเราก็รีบไปมาข้ามแล้วไงรถตู้ก็ยังไม่ไปนะรถตู้ก็ยังรออยู่ที่นั่นนะครับแล้วเสร็จแล้วเราขึ้นรถโฟร์วีนไปเลยนะครับไปประมาณชั่วโมงหนึ่งไปถึงหมู่บ้านที่เราจะฉลองโบสถ์นะครับไปถึงปุ๊บเนี่ยผู้ปกครองลงมาหาปุ๊บเลยมันบอกว่าอาจารย์คุณลืมแขกของคุณ2คนไว้ที่บนดอยนู่นมีคนเห็นเขาเดินอยู่ที่บนดอยนู่นเขาเอารถมอเตอร์ไซค์มาบอกผมเมื่อกี้นี่แหละโอ้ยผมทีนี้ลงจากรถปุ๊บนี่นะครับนับหัวเลยครับนับมาถึงหัวหน้าของเขาที่ชื่อคุณลีคนนั้นนะคนแก่หน่อยคนนั้นนะครับเวลาเขาลงมาปุ๊บเขาเห็นผมนับหัวอย่างเงี้ยเขาก็ประหลาดใจนะครับเขาก็เริ่มนับเหมือนกันดูว่าแขกของเขาที่มากับเขาเนี่ยหายไปสามีภรรยาคู่หนึ่ง2คนรู้ว่าผู้ชายเนี่ยเป็นตำรวจนะเป็นตำรวจที่มาเลเซียนะครับและผู้หญิงเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยนะครับสำหรับทีมของเขาแล้วเขาคือผู้สนับสนุนรายใหญ่อะช่วยออกตั๋วเครื่องบินมาที่นี่มาดูการรับใช้ของพวกเขาที่นี่แล้วคิดที่จะสนับสนุนงานรับใช้ที่นี่เขารู้ว่าคนนี้ไม่มานะเขาตกหัวล้านๆของเขาอย่างนี้ป้ากเลยนะครับ เขามารถอีกคันหนึ่งผมว่ามาอีกคันหนึ่งเขาออกจากรถปุ๊บเนี่ยตกหัวอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาชี้หน้าผมนะครับเขาเรียกผมชื่อเรียกไปชื่อเนี่ยนายการูเนี่ยเขาเรียกเนี่ยดังทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเพราะว่าตกใจใหญ่เลยผมรู้ว่าผมทำผิดแล้วเนี่ยความผิดพลาดอยู่ที่ผมนะครับทีนี้ผมก็ยอมรับว่าโอเคผมนี่แหละจะกลับไปรับเขาให้แข็งลงหมดเลยเอาของออกจากรถผมวิ่งกลับไปมันมืดแล้วมันเริ่มที่จะข้ามแล้วนะครับผมก็วิ่งกลับไปที่จุดที่เราลืมเขานั่นนะครับวิ่งกลับไปไม่รู้ใช้เวลาเท่าไหร่นะขามานี่ช้ามากเลยกลับไปนี่เร็วมากเลยแป๊บเดียวถึงที่เขาอยู่แล้วนะครับลงจากรถที่ไหนเขาก็จับมือกันสองคนแล้วก็ยืนนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับเขาอธิษฐานครับพี่น้องเขาอธิษฐานสองคนนั้นอธิษฐานอยู่ที่นั่นนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยมีประสบการณ์ถูกทิ้งไว้ในป่าอย่างนี้และป่าที่เป็นป่าของเรานี่นะครับเขาก็ไม่รู้จะมีเสือหรือเปล่ามีสัตว์ร้ายหรือเปล่าเขาก่อนจะมาเนี่ยถูกเล่าว่ามาประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคืองูเห่างูเห่าแล้วก็ยุงนะครับเขาอยู่ที่นั่นสองคนนะสามีภรรยาจับมือกันที่ท่านกับพระเจ้าที่นั่นนะครับทีนี้ผมกลับไปถึงปุ๊บนี่นะครับผมเห็นเขานั่งอยู่ที่นั่นผมก็ชื่นใจเห็นเขาปลอดภัยไม่พอเนี่ยผมประทับใจคนขับรถตู้มากคนขับรถตู้ก็ยังนั่งอยู่กับเขาที่นั่นคนขับรถตู้มีสติอ่านเขาเรียกว่าอ่านเหตุการณ์อ่านบริบทสถานการณ์ออกนะครับเขาก็คงคิดว่าก็ถูกลืมอ่ะ
แต่กลางทางมันไม่มีคลื่นสัญญาณโทรศัพท์มันไม่มีติดต่อกันไม่ได้ติดต่อเราก็ไม่ได้เขาติดต่อเราก็ไม่ได้เขาก็คิดอย่างนี้นะครับคนขับรถตู้เนี่ยก็คงจะไปถึงหมู่บ้านแล้วมันคงต้องส่งใครสักคนกลับมาแหละดังนั้นหน้าที่ของเขาก็คือรออยู่กับแขกสองคนนั้นที่นั่นนะครับผมมาเห็นภาพแล้วประทับใจมากเลยขอบคุณเจ้าของรถตู้กลับไปได้แปดโมงกลางคืนแล้วสองทุ่มแล้วนะครับกลับไปนอนในเมืองนะครับกลับลงไปคนเดียวขับรถตู้กลับไปคนเดียวแต่ถนนมันก็โอเคครับผมรักแขกสองคนนี้ที่อธิษฐานมาไม่รู้แหละภาษาจะแปลกขนาดไหนไม่รู้ที่เขาอธิษฐานนะเขาขึ้นรถผมปุ๊บนี่นะครับช่วงแรกๆเขาสะอึ้งใจเขาร้องไห้มีน้ำตาไหลเขาจับมือกันสองคนนะผมก็ขับรถมาผมขอโทษเขาแล้วก็ขอโทษอีกนะครับไม่รู้จะใช้ศัพท์คำไหนที่จะขอโทษเขานะครับมันไม่มีคำแล้วคือรู้สึกสงสารเขาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่มีใครวางแผนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นผมรู้แล้วผมรับมือได้ถ้าผมกลับไปถึงหมู่บ้านเนี่ยผมจะโดนด่าจากคุณลุงคนนั้นขนาดไหนผมรู้แล้วนะครับทีนี้ผมขับรถไปกลางทางนี่นะครับขณะที่เขาจับมือกันแล้วก็สักครู่เดียวเขาหยุดร้องไห้เขาหยุดร้องไห้และสิ่งที่เขาพูดออกมาจากปากของเขาเขาคุยกับสองคนนั้นเป็นภาษาจีนผมไม่รู้เรื่องเขาคุยกันเป็นภาษาจีนคุยกันไปไม่กี่คำนะครับดูเหมือนอารมณ์ดีขึ้นผมก็ฟังเขาแล้วก็อ่านบริบทท่าทางของเขาเนี่ยผมก็พอจะมีความรู้การอ่านคนบ้างนะครับผมนึกว่าการคุยกับของเขาแล้วเขาร้องไห้เมื่อกี้มันไม่น่าจะเป็นเรื่องน่าเศร้าอะไรขนาดนั้นผมก็เลยเปิดประเด็นถามเขาก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเหรอมีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับพอถามเขาแค่คำเดียวนี่แหละครับเขาเล่าให้ฟังเนี่ยผมฟังดูแล้วโอ้ยขอบคุณพระเจ้าเขาบอกว่าคุณรู้ไหมก่อนเราจะมาประเทศไทยเนี่ยนะครับชีวิตของเราการเข้าหาพระเจ้าการอธิษฐานกับพระเจ้าการจับมือกันแล้วก็การสนิทสนมกันที่จะเข้าหาพระเจ้าเป็นคู่เนี่ยมันมีน้อยมากเลยเขาบอกแต่เราอธิษฐานกับประมาณ30นาทีที่แบบมืดๆอย่างนั้นสองคนเราจับมือกันเราคุยกับพระเจ้าบอกทุกเรื่องที่เราต้องการจากพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะตอบหรือไม่ตอบก็ไม่รู้แหละแต่ที่เราได้รับคำตอบก็คือว่าเราสองคนเนี่ยรักกันมากขึ้นนี่คือคำตอบของเขาครับเขาบอกเราสองคนได้เข้าใจกันมากขึ้นเราสองคนรักกันมากขึ้นห่วงใยกันมากขึ้นเพราะว่าเราเจออะไรก็เจอด้วยกันเราเจออุปสรรคเจอด้วยกันมันกลายเป็นสองคนนั้นรักกันอย่างเหนียวแน่นครับลองคิดดูสิตำรวจชั้นสูงคนหนึ่งเจ้าของร้านเสริมสวยคนหนึ่งเนี่ยสองคนนี้กว่าจะมาจับมือกันได้ยังไงมันมีไม่บ่อยนะครับพี่น้องตำรวจก็หน้าที่ก็ยุ่งๆใช่ไหมร้านเสริมสวยลูกค้ามาเยอะนะครับก็หลีกเลี่ยงกันที่จะจับมือไม่เข้าหากันแต่มาวันนั้นนะครับเขาจับมือกันแล้วก็เขาอธิษฐานกับพระเจ้าผมรับเขากลับไปกลางทางเพราะเขาพูดอย่างนั้นเสร็จเนี่ยเขาถามผมทำไปทำมาบอกว่าคุณมาเป็นคริสเตียนนานเท่าไหร่เรื่องราวของคุณเป็นยังไงผมก็เล่าเรื่องราวที่ผมมาเป็นคริสเตียนรับเชื่อพระเจ้าเมื่อพ่อแม่ยังไม่รับเชื่อพระเจ้าอย่างนั้นผมเล่าให้กับเขาเสร็จนี่นะครับก่อนจะลงจากรถนี่นะครับเขาบอกขอบคุณมากครับที่เขาได้ยินคำพยานชีวิตเกี่ยวกับการมารับเชื่อพระเจ้าของคุณเพราะว่าเขาสองคนเนี่ยเติบโตมาในบ้านที่พ่อแม่เป็นคริสเตียนเขาไม่มีประสบการณ์การต่อต้านอย่างนั้นเรื่องของคุณเนี่ยยิ่งสร้างกำลังใจให้กับคุณในการเข้าหาพระเจ้าเนี่ยคือเรื่องที่คำพยานชีวิตเนี่ยผมเล่าแค่เรื่องเดียวเรื่องนั้นนะครับเขาตื่นตันใจเขาบอกขอบคุณมากที่คุณเล่าให้ฟังก่อนจะลงจากรถเขาบอกว่าคุณรู้ไหมสาเหตุที่เราอยู่ที่บนภูเขาสองคนนั้นแล้วคุณมารับเราเนี่ยนะครับก็เพื่อให้พระเจ้าได้ให้คุณเนี่ยเล่าคำพยานชีวิตส่วนตัวให้เราฟังก็บอกเราอยู่ที่นั่นสองคนดีแล้วเพราะว่าเรารอคุณให้คุณมารับแล้วก็ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะเราคงไม่ได้ยินคำพยานเรื่องของคุณเขาพูดอย่างนั้นนะครับทีนี้ก็จบลงออกจากรถปุ๊บผมนึกว่าจะถูกด่าเยอะนะครับคุณตำรวจนี่ออกมาปุ๊บเลยมากอดคุณลีผู้เป็นหัวหน้าทีมคนนั้นนะครับท่านบอกว่าขอโทษด้วยนะที่เราช้าเราออกมาจากป่าเราไปทำธุระอาจจะนานหน่อยเราไม่ค่อยมีประสบการณ์อย่างนี้มาขอโทษด้วยขออภัยด้วยแต่ให้คุณรู้นะเราอยู่นี่ปลอดภัยเจ้าของรถตู้อยู่กับเราและเขามารับเรากลางทางเนี่ยเขาเล่าเรื่องดีๆคำพยานของเขาผมขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสนี้ต่างหากก็ปิดปากคุณลุงนั้นด่าผมเลยนะครับจบลงก็คือว่าเรื่องเนี่ยทุกคนเนี่ยแฮปปี้แอนดี้กันทั้งนั้นคืนนั้นนะครับกลับไปหลับนอนสบายเลยนะครับเนี่ยคำพยานชีวิตของเราต้องเล่าได้ไม่ต้องเล่าเยอะเล่าเรื่องเดียวนะครับเนี่ยผมเล่ามาเรื่องเดียว1ชั่วโมงแล้วพี่น้องเห็นไหม
อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องซึมซับเรื่องราวพระวจนะเหล่านี้ด้วยใจที่ศรัทธาใจที่เปิดใจที่รับไปพระพรอาเมนไหมแล้วก็เจริญเติบโตด้วยกันแล้วหยุดกันที่นี่ก่อนมันหมดเวลาจริงๆพี่น้องหมดเวลาจริงๆเดี๋ยวมาชั่วโมงต่อนะครับ